Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 ноябрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Минтимир Шаймиевнің шираттағы президентлік міндеті тәмамланып келгенде, күзетушілер президентлікқа нәмзетлер турында түрлі фикірлер айтты. Украина әфлесун инқилабынан соң бірінші мәртебе президент сайлауына әзірләне. Русияда ислам иминият ширкәте түзіле. Шаллының спид үзәгі мүдері білен әңгеме. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің түп хабарлары қысқаша. Мәскәудә кешене үлгәнче қинаған 3 милиционер тоткарланған. Қазанда Ирек Мұртазинға хүкім қарарын оқу башланды. Даймлер КамАЗының тағын 15% акцияларын сатып алмақшы. Швейцариядағы машина узышларын Русия ватандашлары ұйыштырған болған. Әхәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырақ мәгълүмәт. Мәскәүдә кешене үлгәнче қинаған 3 милиционер тоткарланған. Кеше кеш Әнвәр Ибраһимов, Алексей Черников һәм Виктор Кузнецов эшкән килеш Мәскәү урамында берничә абхаз кешесен қинаған булган. Аларның берсе Эдуард Гурцкая үлгән. Ул үзе аптекага барып җитә алган, әмма шушында вафат булган. Тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, җинаять эше ачылган. Милиция хезмәткәрләре гаепләрен таныган дип хәбәр ителә. Мәскәү эчке эшләр идарәсе карары белән бу кешеләр эштән азат ителгән. Аларның хәрби җитәкчесе дә вазифадан киткән. Тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин сүзләренчә, Әнвәр Ибраһимов гаепләнүче буларак бара.
Сотрудник милиции задержан в качестве подозреваемого в совершении указанных преступлений. В настоящий момент решается вопрос.
Калган ике кеше, ике милиционер шахид буларак сурауларга жооп берген, диде тикшерү комитети сүзчеси Владимир Маркин. Яклаучы Игорь Трунов бу тәртип саклау уюшмаларында даими була торган хәл, андай кыйнауларны йымып калырга тырышалар дип белдерде.
Вот такая печальная ситуация была в России всегда. Правоохранительные органы позволяли себе убивать, калечить безнаказанно, но всегда это заминали.
Дип әйтте Азатлык радиосына яклаучы Игорь Трунов.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Бош прокуратура һәм юстиция министрлыгы хезмәткәрләре Русия президентының күрсәтмәсен үтәп, хокукчы Сергей Магнитскийның үлемен тикшерә башлады. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Медведев шулай ук төзәтү оешмаларында медицина ярдәменең ни дәрәҗәдә күрсәтелүен дә тикшерергә кушкан. Бер көнлек булган очрашуда хокук яклаучылар президентны хокукчының төрмәдә вафатына игътибар бирергә чакырган иде. Hermitage Capital фондының хокукчысы тикшерү изоляторында 16 ноябрьдә үлде. Магнитскийның хезмәттәшләре аңа тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәгән дип саный. Швейцариядә кыйммәтле машиналарда куышып йөргән һәм казага эләккән яшь кешеләрнең барысы да Русия ватандашлары булган. Моны Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко раслады. Аның сүзләренчә, тикшерү сәбәпле бу хәл турында мәгълүмәт шикләнгән күләмдә генә бирелә. 4 яшь кеше ресторанда ашап ишеп чыкканнан соң кыйммәтле машиналарда Женевадан чыгу юлында узышлары оештырган булган. Кайбер урыннарда алар сәгатенә 220 км тизлеге белән барган дип яза мәгълүмәт чаралары. Машиналарның берсе алман пенсионерының машинасына бәрелгән. Анда булган 70 яшьлек кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Машина йөртүчесе зыян күрмәгән. Казага бәйле булган кешеләрнең исемнәре яшерелсә дә, Швейцария газеталарында аларның гаилә исемнәре басылып чыкты. Шулай итеп, Женева янындагы узышларны Бабаев, Миронов һәм Бертуган Исмаиловлар оештырылган дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мұртазинға хөкем карарын уку башланды. Аны республика җитәкчесе Минтимер Шәймиевка яулау ягу, шәхси тормышка тыкшыну, президент турындагы китабында социаль катламнар арасында нәфрәт тудыруга тырышуда ғайыплелер. Мәкемә утырышлары 2 айдан артық дәвам итте. Аның бірінші күнендә утырышқа Минтимер Шәймиев килде һәм ғайыплау сүзендә Мұртазинға қаты жаза бирергә чакырды. Прокурор Ирек Мұртазинға колонияда 3,5 йыл бирергә сораган иде. Хөкем карарын уку иртәгә тәмамланырга тиеш. Мұртазин карар белән килешмичә югарырақ мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Татарстанда шик хезмәтендә эшләгән югары дәрәҗәле хезмәткәрләргә каршы җинаять эше ачылган. Казан хаваланында махсус чаралар бүлегенең баш тикшерүчеләре Светлана Классен һәм Александр Храмовны ришвәт алуда гаеплиләр. Алар тикшерүләргә тиешле товарларны карамыйча кертеп җибәрү өчен акчалар алган булган дип әйтә прокуратура вәкилләре. Тикшерүчеләр шик буе хезмәтендә махсус төркем эш иткән дип фаразлый. Җинаять эше кысаларында тикшерү дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
КамАЗ ширкәтенең 15% акцияләрен Алманияның Daimler концерны алырга тели. Башта 13% акцияны Ростехнология оешмасы сатып алачак дип хәбәр ителгән иде. Хәзер Тройка диалог оешмасы белән кыйммәтле кагазларның бәясе турында сөйләшүләр алып барылачак дип хәбәр итә мәгълүмат чаралары. Daimler үзендә булган 10% акциясенә тагын 15-ны өстәгәч карарларга блок сала алачак. Инвестицияләр компаниясе кулында автомобиль җитештерү ширкәтенең 44% акциясе бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Киләсе елның 25 мартында Минтимер Шәймиевнең президентлык мөддәте тәмамлана. Кимендә 3 ай кала, ягъни декабрь ахырына таба исә Россия башлыгы Дмитрий Медведевка Татарстан президенты урынына тәкъдим итү өчен 3 намзатның исеме кертелергә тиеш. Республикада сәяси даирәләрдә бу уңайдан төрле фаразлар артып китте. Алар белән сезне Гадел Галәметдин таныштырыр.
Киләсе елда Татарстанда президент кем булачак? Сәяси даирәдә бу турыда ныклы уйланулар башланды. Әлбәттә Шәймиев уй сурында калырга мөмкин, әмма Мәскәүнең соңгы елларда төбәк җитәкчеләрен яшертү сәясәтен алып баруын исәпкә алганда, хәл үзгә була ала. Хәтта абруйлы сәясәт белгечләре дә күп кенә өлкән губернаторларның алмашынышын фаразлый. Шуңа да күптән түгел Свердлов өлкәсе башлыгы Эдуард Россельнең үз вазифаларыннан алынуы сәяси даирәдә әллә ни шау-шу куптар. Хәтта күпләр моны көтелмәгән хәл буларак кабул итмәде. Соңгы арада Мәскәү хакимияте башлыгы Юрий Лужковка каршы эшләрнең күбәюендә сәясәт белгечләре аны эшеннән алынуына бәйле. 25 декабрьгә кадәр вакыт күп калмады. Шуңа да күпләр президентлыкка намзат булучылар исемлеген фаразлы башлады. Алар арасында Вечерний Казань басмасы да бар. Бу газет үз укучылары арасында бәйге оештыра. Редакция Татарстан президенты урыннан ничә намзат тәкъдим ителә һәм алар кемнәр булырга мөмкин дигән ике сорауга җавап язылган хатлар көтә. Басма җиңүчеләргә бүләк тәвәгъдә итә. Татар җәмәгатьчелегендә исә президент алмашу темасына әллә ни сөйләшергә яратмыйлар. Шәймиевнең тәхеттә булуы әлегә күпләрне канагатьләндерә. Өстәвенә Шәймиевнең 2013 елда университетта үткәнче президент булып калырга теләве дә билгеле. Алайда шаршау артында рәсми тисмир алмаган җыелышларда президент турына тәкъдим ителүчеләр турында сөйләшүләр бара. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу уңайдан мондый фаразлар ясый.
Шәймиев почему-то не поехал на последний съезд в Петербурге, на котором присутствовали, выступали Медведев и Путин, и где принималась идеологическая программа.
Шәймиевнең күптән түгел Петербурда узган җыелышка бармавы сәйеррәк. Ул бармау сәбәбен сырхауга сылтады. Әмма биредә илнең югары җитәкчеләре фирканың алдагы идеологиясын билгеләде. Шәймиевнең монда бармас өчен бик мөһим сәбәпләре булырга тиеш иде. Билгеле, президентлыкка намзатлар Мәскәүдә каралачак. Свердлов өлкәсе белән чагыштырып карасак, биредә исемлектә Россель бар иде. Шәймиев җәйкене президент клубтан киту тілеген білдірді. Менімше, ул яңа есімлікті болмайшақ. Медведевнің тібәк жетекшілерін ешертірге керек деген сөзлерін еске алсақ, президент еш болырға тиеш. Бұяқтан қорасақ, Үлсур Мерчин нәмзәті тұры келі. Универсиадыны өткеруді оңға екленген. Егінші яқтан Шаймиев тәхетке өз кішісін Радик Шаймиевні қоярға тілер. Саяси дайрада көптен түгіл Путиннің келуінде шуңа бәйдейлер. Түбәнкамыда Таев ширкәті Путинға қораған бір идарага Түбәнкамы Нефтехимні тапшыру турында сөйләшулер барған дилер. Исемлікті үшінші кіші Ленинград өлкәсінің вице-губернаторы татар кішісі боларға мүмкін, әмма ол бірнінде әхәмиятлі рөл ойнамай, ди Әхмәтов.
Для разнообразия, которое будет признано. Хотя он вроде бы и питерский, но ситуации здесь не знает.
Татарстан дәулет шурасында коммунистларының жетекшісі Хафиз Миргалимов исә республиканы Шаймиевсіз күз алдына китере алмыйм дей.
Республикада Шаймиев Митимир Шаймиевичтан башка вряд ли башка кереше булар. Мана Митимир Шаймиевич Петербургта нәрсәләр әйтте диләр, Сталин кадр нәрсәләр әйтте диләр. Әйткән сүз белән эшләнгән эшнең аермасы бар. Мин үзем инде Митимир Шаймиевич мана бу университетны уздырмыйча, аңлашмыйча, ярмыйча, наверное, китмәстер.
Дәүләт думасының әлеке депутаты Фәндәс Сафиуллин президентны беренче чиратта халык сайларга тиеш ди. Шуңа күрә югары җитәкчелек кемнегенә билгеләмәсен дөрес булмаячак дигән фикердә ул.
Сайлау булып, үзебезнең ихтиярыбыз белән 90-нчы елда сайланган кебек бернинди мошенничествосыз, бернинди алдаусыз, юлдаусыз, кишлеусыз, аңгыралыкка бирештереп халыкны аңлатмыйча, информацияны ачлыкта тотмыйча, ачыктан ачык диге хәбәрдарлык белән турыдан-туры сөйләшеп, менә шундый формада сайлаган кеше минемчә иң кулай булыр. Алай булмый икән. Барсы да менә хәзер кадәр калачак. Кем генә булмасын, кемне генә куймасын, иң матур, иң әйбәт кешене әйтсәм дә, системаны үз калыбына салып, үз рельсына салып, үз юлына салып, үзене китәчәк барыбер.
Әлегә исә татар җәмәгатьчелеге Татарстанда кем президент була ала дип фаразлар кыла. Бу сорауга 25 декабрьдә ачыклык керәчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Мәскәүдән билгеләнсә, 17 гыйнварда Украина халкы Әфлисун инкылабыннан соң беренче мәртәбә үзенең президентын сайларга барачак. Әлеге вазифага барлыгы 18 намзәт дәгъва итә. Шул ук вакытта күп кенә украиннар сайлаулар тыныч, җанҗалсыз узар дип саный. Аларның игътибарын җәлеп иткән төп нәрсә әлеге намзәтләрнең сайлау алды вәгъдәләре язылган реклам тактаклары. Тулырак итеп Ландыш Харасова
Украинада 17 гыйнварда узачак сайлау алдыннан президентлыкка намзәтләр берсеннән берсе арттырып шигарьләр язылган реклам тактаклары урнаштыра. Киндеш намзәтләр аларның зурлыгына аеруча да игътибар бирә. Зуррак булган саен сайлануга өмет күбрәк дигән мәгънәсе алар күрәсең. Совет заманында бөтенләй диярлек булмаган реклам тактаклары хәзер адым саен. Мисал өчен Украинаның Бориспол һава аланыннан Киевка барганда әлеге реклам тактаклары бер-бер артлы тезелеп киткән һәм беренче игътибар нәкъ шуларга төшә. Украина сәясәт белгече Вадим Карасев сүзләренчә, халык ниндидер намзәткә өстенлек биргәндә, аның сайлау алды программаларына түгел, ә нәкъ шул шигарьләргә игътибар итәчәк һәм реклам тактакларын җиткерү өчен иң яхшы ысулларның берсе булып тора. Украинаның хәзерге премьер-министры президент Афина дәгъва кылучы Юлия Тимошенко инде 18 октябрь, ягъни рәсми рәвештә сайлау алды кампаниясе башланыр алдыннан ук үзенең шигарьләре белән халыкның игътибарын җәлеп итә башлады. Украина башкаласында алар киртә куя ул эшли дигән мәгънәдәге язулар барлыкка килде. Шигарьләрдә Тимошенко исеме булмаса да, нә хатын-кыз булуга ишарәли торган мәгънәләр бар иде. Хәзер исә аның реклам тактаклары бөтен ил буйлап таралган. Аларда ул эшли, ул җиңә, ул Украинаның үзе дигелгән. Сәяси анализлар үзәге җитәкчесе Владимир Фисенко әйтүенчә, мондый шигарьләр халык күңеленә аеруча да үтеп керә, әмма кайвакыт бу шигарьләрне халык үзенчә кабул итә. Рәсми шигарьләр, сүзләр бу бер, әмма халык сайлау алды кампаниясе намзәт турындагы мәгълүматны башкача кабул итәргә мөмкин. Кайвакыт намзәт үзе фотографиясын куеп бер төрле мәгънә салса, халык күңелендә ул бөтенләй үзгә караш тудырырга мөмкин, ди Фисенко. Сұраштырулар көрсеткенше, президент Виктор Ющенко белән чагыштырганда халык әлеге Тимошенкога күбрәк тавыш бирергә әзерлеген әйтә. Аннан да алда Төбәкләр партиясе җитәкчесе Виктор Янукович бара. Азын буйлы мәхәббәт Янукович инде 2 тапкыр хөкемгә тартылган булган. Януковичның реклам тақталарының күбесе совет заманы рәвешендә эшләнгән. Сезнең фикерегезне ишетмәделәрме? Проблема хәл ителәчәк дигән анда. Шулай ук аның Украина халык өчен дигән чыгары да совет заманындагы барсы да халык өчен дигән язуга ышаш. Иң яшь нәмзәтләрнең берсе 35 яшьлек элекке тышкы эшләр министры Арсений Яценюкны башта күпләр яратып кабул иткән иде. Яш кеше Украинаның өмете диделәр. Ләкин үзенең сайлау алды кампаниясына урыс төркемен алып ул эшне бузды. Чөнки әлеге төркем аның шигарьләренә хәрби мәгънә салды. Реклам тақталарындагы шигарьләр әкрен генә телевидениегә урын бирә башласа да, аларның тоткан урыны әле зур булып кала. Шуңа Украина президентлыгына нәмзәтләр аны сайлау алды кампаниясендә төп корал буларак куллана. Төп кыраш барган Ющенко, Тимошенко һәм Янукович реклам тақталарындағы шиғарләрдә айырмалык булса да, аларның сайлау алды программалары бер-берсенә бик охшаш. Президент кәнәфиенә утырга теләүчеләр сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы үсеше нигезендә инне икътисади кризистан чыгарырга, халыкка социаль ярдәм күрсәтүне арттырырга, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсенә реформалар кертергә, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итәргә вәгъдә бирә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы ай урталарында Германияның Кёльн шәһәрендә һәм Мәскәүдә ВИЧ инфекция, AIDS, ягъни СПИД һәм гепатит авыруларына каршы көрәш турында конференцияләр узды. Аларда Чаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов та катнашты. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизгә ул шушы авыруга бәйле дөнья күләм, Русия, Татарстан һәм Чаллы дәрәҗәсендәге проблемаларны атый.
Татарстанның Шаллы қаласындағы СПИД үзәге 1991 елда эшли башлады. Шушы 18 ел ішіндә ВИЧ инфекция йоқтырушыларыны дәвалау бойынша биредә шақты тәҗрибә тупланған. Биредәге табиблар АКШ-ның шушы юнәлештә эшләүче хастаханалары белән моннан 5 ел элек элемтәләр булдырған иде. СПИД үзәгенең баш табибы Галимҗан Зарипов башка чит илләрнең дә тәҗрибәсен өйрәнә. Шул мақсат белән эшлекле сәфәрләрдә була. Дөнья күләм табиблар белән аралаша. Күптән түгел ул Алманиядә һәм Мәскәүдә узган халыкара конференцияләрдән кайтты. Алманияның Кёльн шәһәрендә булган конференция Аурупа илләрендә ВИЧ, СПИД һәм гепатит исеме астында узса, Мәскәүдә бу проблема Аурупа һәм Азия илләре югарылыгында күтәрелә. Наркоманлык СПИДка китерә, ди Шаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов. Хәзер аның башка фикерләрен дә ишетик.
Мәскәү конференциясе безнең Азия һәм Европа илләре буенча СПИД буенча конференция булган иде. Анда фикер алышуларда төп бурыч ул бүгенге көндә профилактика. Аннан инде кемнәр авырып киткәннәрне исәпкә алу һәм аларны вакытында анализлар ясау һәм аларга вакытында дәвалау ысуллары турында фикер алышу булды. Бүгенге көндә әйтер идек, шыннан да аурушылар саны көннән көн арта бара. Бүген инде без 40 миллионнан артык дөнья күләмендә кеше авырый дип әйтә алабыз. Ел саен безнең 4 миллионнан 5 миллионга кадәр кеше үлеп баралар. Чөнки аларның гомерләре 10 ел, 11 ел дип әйтәбез без уртача яшиләр. Төп бурычыбыз шул профилактик вакытында аңлату эшләре алып бару, вакытында балаларга җирне әйткереп аңлату. Бүгенге көндә дә генә 50-60% аурушылар алар наркоманнар, наркотик юллар белән үзләренә юктыралар бу авыруны. Россиядә бигрәк тә менә шушы наркоманнар арасында СПИД авыруы, ВИЧ инфекция зур күләмдә калып бара. Бүгенге көндә инде без Россиядә 500 меңнән артык кеше ВИЧ инфекцияны юктырганнар. Әгәр дә инде без наркоманнарның санын 2 миллионнан артык официальны дип уйласак, алар официальны безнең учетта торсалар, 4 миллионнан артык безнең саннар буенча Россиядә 4 миллионнан артык наркоманнар бар. Әгәр дә без аларны вакытында аңлату эшләре алып бармасак, алар барысы да виш инфекцияле спитле болуп кетерге мүмкүндөр.
Галимжан апа, сиз менен инде Алманияда болгон вакытта шушу илде спиттен дәвалау усуллары башка шаракы менен алга кетиш бар манда, анда дәвалау усуллары нинди?
Алманияда биз шуну көрдүк, анда халык тартипли, аларда бизде кебек арак ичип, наркотиктер колдонуп, бизде кадар уровенде түгел, анда наркомандар саны биринчи тапкыр кимирек, арак ичүүчүлөр саны дагы шулай ок. Шуңа күрә спид белән авыручылар, авыручы кешеләр санындагының да безгә караганда беренче тапкыр ким. Әмма ләкин әгәр дәген кеше арак ишеп, алкоголик булып китә икән, или наркоман булып учетка баса икән, алар дәүләт күләменә аларга акча бирелә һәм алар бушлай еллар буйдагын лечениене үзләрен дәвалау усулларын алалар. Аларда мөмкинлекләр бар. Аларның яшәү рәвеше һәм аларда аларның бюджетində булган акчалары безне белән чагыштырылык түгел беренче тапкыр артыграк.
Менә шушы ясылыкта инде Татарстандагы һәм менә Чаллыдагы спид авыруының торышы нинди?
Шынында менә бүген көндә без Татарстан буенча 11 меңнән артык кеше виш инфекция белән теркәлгән. Чаллы буенча бу 1471 кеше. Бүген көндә Чаллы шәһәре буенча кызганычка каршы безнең инде күрше тирә районнарда дагы шушы 100 мең кешегә бүлеп санаган вакытта Чаллы урвенына килеп җитеп баралар. Шулык Менделеевский район, шулык Сарман районнары, шулык Нижнекамский, шулык Лениногорский бүгелмә әлмәтләр инде безгә караганда да 100 мең кешегә бүлеп санаганда күбрәк. Шуңа күрә бу авыру турында без һәр вакыт уйлап торырга тиешбез, бу авыру турында һәр вакыт кисәтеп торырга тиешбез, балаларыбызны һәр вакыт аңлату эшләре алып барып, балаларыбыз наркотикка кирип китмәсеннәр, балаларыбыз җинси яктан тәртипле булсыннар, шул вакытта гына без шушы виш инфекция спид авыруыннан котыла алырбыз дип уйлыйбыз.
Чаллының спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов сүзләрен тагын бер кат искә төшерәбез. Русиядә виш инфекцияле кешеләр саны 500,000-дан артып киткән. Шуларның 11 меңнән артыгы Татарстанда яши. Бу рәсми теркәлгән кешеләр саны.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе елдан Русиядә исламга нигезләнгән иминият ширкәте эшли башларга мөмкин. Аны булдыруда Казанның Альянс Капитал Инвестиция төркеме дә катнаша. Олар беренче чиратта машина милек хуҗаларына иминият хезмәте күрсәтүне күздә тота. Әмма белгечләр әлеге эшне Русия канунларына туры китерү җиңел булмаячак дигән фикердә тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ислам финанс оешмалары булдыру турында Татарстанда сүзләр күптән йөри. Хәтта инде шуңа багышлап Казанда төрле җыеннар да узды. Әмма әлегә бу эш сүздә генә калды. Менә ниһаят Сафинат һәм Казанның Альянс Капитал төркеме Такафул Иминият, ягъни шәригатькә туры килүче иминият ширкәте булдыру турында хәбәр итте. Алар инде 2010 елның 1 ярты еллыгына автомобиль, милек хуҗаларына, хаҗ кылучыларга иминият хезмәтен күрсәтүне күздә тота. Без Русия канунларына һәм ислам шартларына туры килерлек механизм булдыра алдык, ди Сафинатның инвестицияләр вице-президенты Шамил Мортазалиев. Ислам тәртипләрендә эшләүче ширкәтнең беренче шарты, әлбәттә, кергән акчаны хәләл өлкәгә тоту. Линови инвестиция ширкәте башлыгы Линар Якупов сүзләренчә, мөселманнар бу эшкә шансын өчен аның үз тәртипләре бар.
Бер мәсьәлә генә ахырына хәтле кишле бетмәгән, теге иностранный партнер булганга карамастан, анда шариатский комитет мәсьәләсе әле ачыграк булып тора. Анда әлбәттә инновационный төрле-төрле механизмнар, инструментларны уйлап табырга мөмкин, һәм ул әйбәт, ләкин шул атна шариат канунларына туры китереп, бернинди конфликтка кермичә шундый продуктны, шундый услугаларны чыгарган вакытта гына ул нәтиҗәле булыр дип саныйм, чөнки инелек мөселманнар өчен бу услугалар һәм инде мөселманнар аны чынлап та санап безгә тиешле дөрес дип кулланыр өчен монда Совет комитетының раславы иң беренче урында булып тора.
Якупов сүзләренчә, яңа проектның киңәшчесе булып Кувейтның First Takaful Insurance ширкәте тора. Билгеле булганча, бу әлеге өлкәдә тәҗрибәле оешма, әмма алар үз канунлары нигезендә эшләргә күнеккән. Андагы механизмнарның барысын да Русиядә куллану мөмкин түгел. Якупов әйтүенчә, инвестиция яки иминият ширкәте өчен иң авыры кешеләрдән алган акчаны дөрес итеп урнаштыру һәм хәләл дивидендлар алу.
Социолог бизнеска кирелгән акча шариат канунларын бозмыйча эшләнергә тиеш.
Чимлекләр, алкоголь, шундый иңеләргә хәрәм,
әлбәттә, чимлекләр, харам итлерге анда казино анда бүтән төрле шундый азартлы уеннарга тукмыйча шундый әлбәттә аның үзенең классификациясе бар анда фильтр дигән нәрсә бар атыш әле теге компания мәсәлән турыдан туры доңгыз яки арахы яки шушы азарт уеннар белән бәйле булмаса да ул бүтән төрлечә бәйле буларга мөмкин аның теге мәсәлән мондый традицион кредитларга баткан булырга мөмкин. Менә бүген көндә без инвестицион компания булсынмы, шариат буенча эшли торган, шушы имениет компаниясе булсынмы, бүтән төрле булсынмы, иң авыр мәсьәлә алган акчаны дөрес иттереп инвестицияләштерү. Дөрес иттереп шушы акчаны кулланып, һәм аңа теге хәләл булган дивидендлар алу иң менә бүген көндә зур проблема булып тора. Но Акапул компаниясына килгәндә бик кызык булачак инде менә договорларның, аның клиентлар белән нинди договор гай таянып эшләве менә ансы бик зур мәсьәлә булып тора. Аны теге ул чынлап та теге туры китереп, клиентларны да аннары шул атны үзенә ышандыра торган булырга тиеш. Һәм икенчесе менә бүген көндәге булган страховой ставкаларны, менә премиум дип әйтәбез инде шуларны, әгәр дә теге рынок бәяләреннән күбрәк булса, аның теге такафуллыгына, исламлыгына карамастан, клиентларны җыю бик авыр булачак. Шуңа күрә теге базар мөнәсәбәтләренә туры килә торган да булырга тиеш. Ул конкурентный иңелек һәм без бит теге ниндидер менә дөрес булмаган фикергә ышана башладык. Хәләл булса, инвестор хибап булырга тиеш. Берничек тә алай түгел, ул бүген көндәге базарнан условияларына туры килеп, һәм аңа кулланучылар шушы бәяне түләргә әзер булып, шундый дәвердә генә эшләячәк.
Иново финанс ширкәте җитәкчесе Ленар Якупов әйтүенчә, Сафинат һәм Альянс Капитал әлеге өлкә белән соңгы елларда шактый кызыксына башлады һәм бу ширкәтнең эшләп китүе мөселманнарга яңа мөмкинлекләр ачачак.
Азатлык радиосы.
Башкортстан парламенты рәисе Константин Толкачев Бердәм Русия фирқасының Петербурда үткән курылтайына үз бәясен биргәндә, фирқаны ачык һәм сыгылмалы итәргә кирәклеген әйтте. Фәйзи Гаскаров исемендәге Башкорт дәүләт академия халык бию ансамбле Русия шәһәрләре буйлап 70 еллык юбилейына багышланган сәфәрен Мәскәүдә тәмамлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстанда дәүләт һәм ямәгать эшмәкәрләре Бердәм Россия фирқаһының сезонда яңгыраган сыгышларга үз фикерен белдерүдә дәвам итә. Дәүләт йыйылышы курултай рәисе, Бердәм Россия партиясының Башкортстан бүлек сәяси шурасы секретары Константин Толкачев Мәскәүдән кайткас тагы да бер белдерү яһаны.
Прозвучали программные выступления и нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева и лидера партии Владимира Владимировича Путина. В этих документах прямо, надо сказать, они носят программный характер. Они не характеризовались, я бы сказал, как какими-то маниловскими проектами. Они достаточно реальны. Была обрисована та картина, которая сегодня сложилась и в экономике, и в других сферах нашего общества, во внутренней, во внешней политике. Были определены первоочередные задачи, которые касаются скорейшего выхода из кризиса и устранения его последствий.
Константин Толкачев фикеренсә, фирқаны мөмкин тиклем асык, һыгылмалы итеп кору гына уңышка килтерә ала. Белорет қалаһында матбугат барамы узды. Унда газета һәм журналдарга яҙылы ойошторолды. Сарала яҡын тирәләге райондарҙың хакимиәт белгестәре, уҡыу йорттары, балалар баҡсалары вәкилдәре, элемтә бүлексәләре мөдирҙәре ҡатнашты. Осрашыуҙа һүҙ республика матбугаты һәм уның бөгөнгө йәмғиәттә тотҡан урыны тураһында барҙы. Матбугат идаралығы итәксеһе урынбаҫары Артур Иҙел Баев әйтеүенсә, бындай саралар үҙ һөҙөмтәһен бирә.
Төп маҡсаты беҙҙең гәзит-журналдарҙы халыҡҡа еткергән урындағы актив менән уҡытыусылар, мәктәп директорҙары менән беҙҙең республикала сыҡҡан башҡорт һәм рус, татар телдәрендә сыҡҡан гәзит-журналдарының редакторҙарын күҙмә-күҙ ҡараштырып таныштырыу, һөйләштереү, диалог яһау.
Журналистлар менән асыктан-асык әңгәмәлә, һәр кем үзен кызыксындырган басма мөхәррирәренә һораулары я тәкъдимләре менән сыгыш яһана. Киске Өфө газетасы хәбәрчесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов.
Тап ошы байрамды узарган вакытта безнең укучыларыбызның да, итәкчеләребезнең дә һәм журналистларыбызның да бүтән игътибары киләһе елда без нинди газета-журналлар укырбыз икән, нимә яздырбыз икән, укучыларыбызга нендей мәгълүматтар еткереуе бүгенге көндә мөһимрәк һәм безнең киләчәгебезне билдәләү өчен нендей проблемаларга игътибар итәргә кирәк дигән һорауларга җавап бирәләсәк.
Матбугат байрамында төбәкләр вәкилләре арасында басмаларга язылу кампаниясе барышы тикшерелде. Тап шундый сараларда язылу күләме тәэмин ителә, укучылар менән тыгыз бәйләнеш урынлаштырыла, ди белгестәр. Башкортстанның Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык бәйләре ансамбле быел үзенең 70 еллыгын билдәләй. Башкортстан биюсләрен илебезнең башкалаһы Мәскәү тамашасы һәм Россиянең билдәле иҗади коллективлары алкышланы. Фәйзи Гаскаров исемендәге Башкорт дәүләт академия халык бәйләре ансамблен республиканың йөзек кашы дип йөртәләр. Мәдәният министры Илдус Илишев әйтүенсә, тап ошо ансамбль дөньяны башкорт мәдәнияте менән таныштыра.
Проведение подобного мероприятия здесь, в Москве, это прежде всего, конечно же, дань 70-летнему юбилею нашего ансамбля, это дань Фаизе Адгамовичу Гаскарову, это дань нашей республике, нашему президенту, нашему народу многонациональному Башкортостана. И я убежден в том, что вот это официальное приветствие, которое от имени министра культуры России будет озвучено, это все-таки особый подход к нашему прославленному коллективу.
Россия қалалары бойлап Фәйзи Гаскаров исемендәге ансамбльдің 70 жылдығына арналған турға Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт филармонияның концерт залында йомғақ ялды. Россия мәдәният министрлығының Юрий Шубин әйтүенсә, бұл күндә бар алқыштар данлы коллективқа. Ансамбльдә хәзер 7-нче буын артистар бейі, улардың һәр береһе қабатланмас талант ияһе. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде бұл бет инде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башки никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Чарльз Дарвинның Төрләрнең килеп чыгуы исемле әсәре дөнья күргәнгә һәм күренекле татар меценаты шагыйрь Дәрдмәннең тууына 150 ел. Удмурт фольклорын өйрәнүчеләр татарлардан үрнәк ала. Самар өлкәсенең Чапай шәһәрендә мәктәптә православиегә өйрәтүгә ризасызлык белдереп, мөселман балалар сабакка йөрми башлаган. Оренбурдан 50-ләп кеше хаҗ сәфәренә китте. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Мәскәүдә кешене үлгәнче кыйнаган 3 милиционер тоткарланган. Кишә Кишәнвер Ибраһимов, Алексей Черников һәм Виктор Кузнецов эшкән килеш Мәскәү урамында берничә абхаз кешесен кыйнаган булган. Аларның берсе Эдуард Гурская үлгән, ул үзе аптекага барып җитә алган, әмма шушында вафат булган. Тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, җинаять эше ачылган, милиция хезмәткәрләре гаепләрен таныган дип хәбәр ителә. Әнвер Ибраһимов шикләнелүче буларак бара, калган икесе шаһитләр. Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы карары белән бу кешеләр эштән куылган, аларның хәрби җитәкчесе дә вазифадан азат ителгән. Татарстанда эшчи хезмәтендә эшләгән югары дәрәҗәле хезмәткәрләргә каршы җинаять эше ачылган. Казан хаваланындагы махсус чаралар бүлегенең баш тикшерүчеләре Светлана Классен һәм Александр Храмовны ришвәт алуда гаеплиләр. Алар тикшерелергә тиешле товарларны карамыйча кертеп җибәрү өчен акча алган булган дип бара прокуратура вәкилләре. Тикшерүчеләр шик буе хезмәтендә махсус төркем эшиткән дип фаразлый. Җинаять эше кысаларында тикшерү дәвам итә. Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Илек Мортазинга хөкем карарын уку башланды. Аны республика җитәкчесе Минтимер Шәймиевка яла ягу, шәхси тормышка тыкшыну, президент турындагы китабында социаль катламнар арасында нәфрәт тудырырга тырышуда гаеплиләр. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә утырыш 2 айдан артык дәвам итте. Аның беренче көнендә утырышка Минтимер Шәймиев килде һәм гаепләү сүзендә Мортазинга каты җаза бирергә чакырды. Прокурор Ирек Мортазинга калу нидә эш ярым ел бирергә сорады. Хөкем карарын уку иртәгә тәмамланырга тиеш. Daimler Камазының 15% акцияларын сатып алмақшы. Камаз şirketінің 15% акциясын Алман концерті алырға тілей. Башта 13% акцияны Ростехнология ұйышмасы сатып алашақ деп хабар етілген еді. Қазір Тройка диалог ұйышмасы білен қиметлі қағазлар бәйесі турында сөйлешулер башланашақ деп хабар етілі. Daimler өзінде болған 10% акциясына тағын 15-ні үстесе қорарларға шикләу сала алашақ. Русия ішкі істер министрлігінің Башқұртстан идарасы хабар еткенше, Уфадағы үш кішіге милләтара нәфрәт арқасында шетел кішісін қинауда ғайыплау білдірілген. Олар Чад Республикасы ватандашын қинаған болған. Ғайыплау қағазлары прокуратура тарапынан расланса, бұл түркім мәхкәмә алдына басырға тиеш бола. Оларның ғайыбы расланса, оларға 2 жылға иректен мәхрүм ету қорқынышы яны.
Дүния яңалықлары белән Бика Темирова болды. Чарльз Дарвиннің түрлерінің келіп шығу есімлі мәшһүр әсәрі дүния көргенге сейшәмбі 150 йыл тулды. 150 йыл үтуге қарамастан, шушы әсәр әлі де көплерге тынлық бермей. Дарвин теориясына қаршы хәрәкәт соңғы вақытта мұсылман илләрендә күшейе бара. Микрофон алдында Али Гилми.
Сима Эргезен Истанбулның Мәрмәрә университетында биология фәнен оқыта. Бір уңайдан студентларға Дарвин теориясын да аңлата. Күптән түгел бір түркім студент бу профессор ханымны динсізлікті ғайыплап шыққан. Дүнияда бар нәрсе, шул исәптән кеше дә Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылған дигән ғибәрәгә каршы сүзләр сөйләп йөргән өчен. Алар мине үземне мөслимә дип атаган өчен ялганлауда гаепле ди Сима ханым. Алар фикеренчә, мөселман эволюция теориясен кабул итә алмый. Иң борчыганы шул ди галиме. Алар үз фикерен алга сүргәндә христианнарның яратылу теориясе аргументларын куллана. Бу теория мөселман җәмгыяте өчен яраклаштырылган шәкелдә мин белем алып кайткан илдән килә, Кушма Штатлардан. Кушма Штатларның үзендә исә соңгы вакытта яратылу теориясенә карата күпмедер шигене күзәтелә. Мөселман илләрендә киресенчә Дарвинның эволюция теориясенә каршы хәрәкәт көчәя бара. Шул исәптән галимнәр арасында да. Нидал Гыссум гарәп әмирлекләрендә Шарджа Американ университетында физика һәм астрономия профессоры. Студентларны һәм мөгалимнәрне еш кына икесенең берсен сойларга мәҗбүр итәләр. Я яратылу теориясен, я эволюция теориясен. Кешенең бер үк вакытта Аллага да, Дарвинга да ышана алуын алар күз алдына да китерә алмый ди ул. Бу фикерләрен Нидал әфенде Искәндәриядә Дарвинның тууына 200, аның теориясенә 150 ел тулуга багышланган конференциядә әйтте. Нидал әфенде үзе сүнни мөселман, эволюция теориясе исламга каршы килми дип саный. Исламның алтын чырларыннан алып, бүгенге көннәренә кадәр күп кенә гөләмәләр эволюция карашларын кабул иткән ди ул. Хәзерге вакытта Дарвин теориясеннән шигенү күзәтелә ди галим. Аның университетында үткәрелгән соңгы фикер белешүдә 100 профессор һәм 100 студент катнашкан. Мөселман профессорлар һәм студентларның 62% Дарвин теориясе исбатланмаган дигән җавап кайтарган. Ә менә мөселман булмаган профессорлар арасында бу сан 10% икән. Шул ук хәл башка мөселман илләрендә дә күзәтелә. Фикер белешүләргә күрә Тунис, Мисыр, Пакистан, Төркия, Малайзиядә Дарвин теориясе дөрес дип нибары 15% кеше җавап биргән. Түркия рәсми секуляр ил саналса да, күрше мөселман илләреннән калышмый, гәрчә заманча Түркиягә нигез салучы Мустафа Кемал Ататүрк фән вә мәгариф тарафдары кайбер мәгълүматларгә караганда эволюция теориясен таныган җитәкче булган. Иң кызыгы, гарәп әмирлекләреннән килгән Нидал әфенде Түркиядәге Сима ханымның фикерен кабатлады. Мөселманнар арасында эволюциягә каршы фикерләрне яратылу теориясе тарафдары булган христианнар тарата икән. Бу бик җитди мәсьәлә ди астрономия профессоры Нидал Гыссум. Бу мин үземнең студентларга кирип, планеталарның йолдызларга бер катышы да юк дип сөйләүгә тиң. Димәк, планета һәм йолдызларның гравитация көче һәм нурланыш белән дә бәйләнеше юк. Алар барысы да бер көнне Аллаһы Тәгалә тарафыннан яратылган. Галим фикеренчә, 21-нче гасырда галәм төзелешен булай итеп аңлату көлке булыр иде.
Азатлык радиосы.
24 ноябрьде Дарвин теориясы дөнья күргәнгә 150 ел булса, 23 ноябрьде күренекле татар меценаты шагыйр Дәрдмәннең тууына да 150 ел тулды. Тик бу вакыйга уңайыннан Татарстанда да, Башкортстанда да әллә ни зур чаралар үткәрелмәде. Дәрдмәнд абыйсы Шакир Рәмиев белән берлектә дистәләгән мәчет һәм мәдрәсә төзеткән, газет-журналлар ачкан, татар иҗатчыларына ярдәм итеп торган. Дәрмәнднең татар милләтен алга илтүгә өлеше зур, тик шагыйр гомернең ахыргы көннәре аянычлы. Инкыйлаптан соң совет хакимияте аның бар мөлкәтен тартып алган. Татарстанда бөек шагыйрны ничек искә алулары турында Гөлнар Гилфанова сөйли.
Шагыйрның дөньяви исеме Закир Рәмиев. Дәрмәнд, ягъни хәсрәт кичерүче тәхәллүсен алып, ул әдәбиятта үзенең фәлсәфәче, моңлы җан буларак билгели. Аның иҗатында төп темаларның берсе милләт язмышы. Дәрмәнд шәхес буларак та, иҗатчы буларак та тиешенчә өйрәнелмәгән ди әдәбият галиме Фуат Галимуллин.
Әлбәттә, Дәрмәнд бик нык аерылып тора. Чөнки ул үзенә бер төрле шигърият, әйтергә кирәк, хис, фикер шигърият. Аңарда бик тирән итеп, зур уйларны кыска итеп әйтеп бирү осталыгы гаҗәеп зур. Ул совет хакимияте елларында читкә кагылды. Ягъни аның иҗаты беренчә буын кешеләргә, укучыларга җиткерелмәде. Аның шигърләре зыялы кешеләргә атап язылган. Аларны теләсә кем укый да һәм теләсә кем алардан ләззәт ала да алмаска мөмкин. Чөнки ул фикер шигыры. Аларны кабул итү өчен бик нык әзерлек кирәк.
Диде Фуат Галимуллин. Шагыйрьнең биографиясендә дә каршылыклар бар. Билгеле булганча, Закир Рәмиев инкыйлабны кабул итми, шулай да бар булган мөлкәтен яңа хакимияткә тапшырып, туган илендә кала. Рәсми рәвештә ул салкын тиюдән вафат була диле. Шулай ук Закир Рәмиевне ачлыктан вафат булган диючеләр дә бар.
Вафат була 1921 елда. Менә ул бит инде чынында бик куркыныч ел, вафат, ачлык елы. Ул әле ачлар файдасына матди яктан ярдәм җыю эшендә оештырып йөри. Аның инде йорт-җирләрен тартып алалар. Ул күбесен үзе дә яңа хөкүмәткә тапшыра. Әлбәттә инде аның бу вакытта матди хәле бик авыр булган. Алай ачлыктан киселеп үлгән дип әйтмәс идем. Әмма инде вафат булган елы әнә шундый афәтле вакытка туры килә.
Ди бу хакта Фуат Галимуллин. Әдәбият галимнәре Закир Рәмиевнең бик укымышлы кеше булуын яза. Ул Орский өлкәсендә мәдрәсә тәмамлагач, Төркиянең Истанбул шәһәрендә белем алган. Туган теленнән кала төрек, гарәп, фарсы, рус телләрендә иркен аралашкан. Нәшерлек кешенә мөкибән булган Закир чит мәмләкәттән абыйсы Шакирга төрек басма матбугатында җибәреп тора. Шакир Рәмиевнең энесенә язган хатыннан күренгәнчә, аларның типография ачу омтылышларда булган. Төркиядән кайткач, Дәрмәнд газет ачырга талпынып карый, тик патша режимы бу вакытта татарларга матбугат ачуны тыйган. Ләкин тора-бара ул теләгенә ирешә. Аның нәшерлегендә Оренбурда «Вакыт» һәм «Шура» журналлары басыла. Фуат Галимуллин бу хакта булай диде.
Бездә чын-чынлап татар газетын, татар журналын ныклы нигезгә куеп, оештырып җибәрүчеләр шушы Рәмиевләр. Менә «Вакыт» газетасын алар оештыралар. «Шура» журналын. Алар октябрь инкыйлабына кадәр чыгып килгәннәр. Озак еллар буена, һәм әйтергә кирәк, безнең сүз сәнгатебез, әдәбиятыбыз, тарихыбыз үсешенә, фәлсәфәбез үсешенә бик нык өлеш керткән басмалар алар. Менә 11 декабрьдә Дәрдемәнднең 150 еллыгына багышлап республика күләмендә зур фәнни гамәли конференция була. Аны Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Анда республикабыздан тыш Россия Федерациясеннән һәм Ирактанрак та галимнәрнең илүе көтелә. Ул бик зур конференция булачак. Менә шуңа хәзер фәнни җәмәгатьчелек бик ныклап әзерләнә.
Диде тел галиме Фуат Галимуллин. Ватаным Татарстан газетында дәрдмән турында Рәшит Минхаҗның мәкаләсе басылды. Ул анда булай дип яза. Милләт язмышы хәл ителгән фаҗигале көннәрдә ул Шабаталы Мырза хәленә төрсә дә, ни газизрәк, бу ватанмы, туган кавмыммы дигән сорауга сөт калыр, ватан китәр дип фәлсәфи җавап бирде. Туына 150 ел тулса да, дәрдмән иҗаты безгә хикмәт, сер булып кала. Аерымылганда шушы сөт дигән кәлимәне генә дә галимнәр берничә төрле аңлата. Гомумән, шагыйрьне әле иренәсе дә иренәсе ди журналист. Татар әдәбиятының классик шагыйре, 6-нчы миллионер дәрдмән турында Ирек Майданы газетада язма әзерләде. Журналист Рима Бикмөхәммәтова, Уфадагы Рамазан милли мәдәни үзәге җитәкчесе, шагыйрьнең тормышын җентекләп өйрәнгән Марат Шәрипов белән әңгәмә корган. Марат әфәнде Рәмиевләрнең шәҗәрәсен төзегән кеше. Дәрдмән варислары турында ул түбәндәге мәгълүматны китерә. Цитат. Дәрдмән хатыны белән 9 бала тәрбияли. Аның улы Искәндәр Рәмиев репрессиягә эләгә, атып үтерелә. Аныгы Бәшир Рәмиев техника фәннәре докторы. Советлар Берлегендә беренче электрон хисаплау машинасы авторы була. Компьютерны да татар кешесе уйлап тапкан дип әйтергә тулы нигез бар. Аның улы Искәндәр дә зур эшләрдә хезмәт итә. Дәрдмәннең Гариф исемле улы 1917 елда Франциягә китә. Финляндиядә яши, укытучылык һөнәре белән көн күрә. Шакир Рәмиевның оныгы Адиле Италиядә зур галиме, дипломат дәрәҗәсенә җитә, дип әйтә Марат Шәрипов. Дәрдмәнне искә алу кичәсе Тукай музеенда да узачак. 25 ноябрь 15 сәгатьтә анда вакыт бисмәне дип аталган кичәдә күренекле галимнәр Миркасым Госманов, Искәндәр Гыляжев, Раиф Мәрдәнов, шагыйрь Ринат Харис, язучы Лерон Хәмидуллин катнашачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда фольклор белгечләре ничек эшләгәнен күреп, Удмуртия галимнәре төрле халыкларның гореф-гадәтләрен өйрәнүче оешмаларны берләштерергә тәкъдим итте. Шуның белән бергә татар һәм удмуртларның уртак йолаларын ике республика белгечләре бергәләп өйрәнмәкче. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижауда удмурт фольклорын өйрәнүче яш галимнәрнең мәктәбе булып узды. Алар 8-нче мәртәбә очраштылар. Беренче яш фольклорчыларның җыены 2000-нче елда оештырылган иде. Аннан соң удмурт галимнәре фольклор буенча җыеннарына төрле төбәкләрдә гомер итүче башка финугор халыклары белгечләрен дә чакырып, табышлары белән уртаклашты, тәҗрибә туплады. Шушы көннәрдә Ижауда булып узган 8-нче яш фольклорчылар мәктәбендә Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында оешкан фәнни-методик фольклор үзәгеннән дә белгечләр катнашты. Җыенның беренче көне халык авыз иҗат өлкәсендә эзләнү эшләренә багышланган чыгышлар булса, икенче көнне халыклар дуслыгы йортында кызыклы очрашулар булып узды. Удмурт галимнәре яздырып алган бәйрәмнәре хакында сөйләде. Интернет аша мәгълүмат җыюга багышланган чыгышта кызыклы булды. Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында халкыбызның мирасын саклап калу буенча фәнни-методик фольклор үзәге булдырылган. Әлеге үзәкнең җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова үзләренең эшләре белән таныштырды. Фольклор үзәге Русиянең төрле төбәкләрендә тупланып яшәгән татарларның бәйрәмнәре, җырлары, бию үрнәкләре, киемнәре ашамлык аларны әзерләү үзенчәлекләре хакында мәгълүмат туплаган. Аларны эшкәрткән, берничә аудио һәм видео дисклар чыгарган, методик ярдәмчекләр, китаплар нәшер иткән. 18 кешедән торган үзәкнең соңгы берничә елда гына башкарган эшләренең нәтиҗәсен күреп, удмурт галимнәре Удмуртияда фольклорчыларга берләшергә кирәк дигән фикергә килде.
Увидев, как работают в Казани фольклористы, мне хотелось показать их работу, собственно, может быть, даже подвигнуть, как говорится, наших фольклористов тем направлениям, которые ведут коллеги. У нас так получается, что работа по фольклору раздергана по разным учреждениям.
Филология фәннәре доктора, профессор Татьяна Владыкина сүзләренчә, Удмуртиядә әлегә халык иҗатын өйрәнүче берничә оешма бар. Аларның берсе халыклар иҗат йорты. Анда күбрәк төрле чаралар уздыруга игътибар бирелә. Мәсәлән, 2 ел рәттән варшут дип аталган удмурт халык йолаларына нигезләнеп әзерләнгән зур күләмле чара оештыралар. Күптән түгел сафка баскан халыклар дуслыгы йортында да Удмуртиядә яшәүче милләтләрнең мәдәни мирасын туплау белән шөгыльләнәләр. Русия фәннәре академиясының Урал бүлегенә кергән Удмурт теле һәм әдәбияты институты халык авыз иҗатын җыя, тикшеренүләр алып бара дип санап китте профессор Владыкина. Татарстанның мәдәният министрлыгы каршында оешкан фәнни-метод фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрева Удмуртияга әлеге сәфәренең төп сәбәбен булай аңлатты.
Біздің татарларның һәм удмуртларның искиткеч күп ортақ фольклор традицияләр бар. Менә ортақ проектлар эшләр өчен килдек. Бергәләп өйрәнергә, укырга, без алардан өйрәнергә, алар бездән өйрәнергә. Без инде менә бергәләп яңа зур проектлар башларга исәпләп торабыз. Ул мәсәлән, әйтик, безнең бит кызыклы гына ортақ йолаларыбыз бар. Аларны барлау, аларның этимологияларына төшү, мәсәлән, шулык менә Сүрән белән Сүрән дигән йоланы без Илдар Илнурович адаклат сөйләде. Шушук Сүрән шуку удмуртларда да бар икән. Менә аларны бергәләп өйрәнү, аннан соң инде удмуртларда татарлар турында бик привиятлар сакланып калган аларны барлау. Безнең бик күп сорауларга җавапларны без менә шушы удмурт фольклоры аркылы өйрәнә таба алабыз. Без гомер вакый бергә күршеләр булып яшәгән без, күршеләребезнең гомер буе дус яшәүләренең нәтиҗәсе ул фольклорда сакланып калган. Менә шушы нәтиҗәләрне барларбыз.
Беренчедән, удмурт һәм татар халыклары йолаларында, милли бәйрәмнәрендә уртаклыклар бар, диде Фәнзилә Җәүһәрова. Киләчәктә бер проект булдырып, аларның нишкәлекләрен өйрәнергә телиләр. Шулай ук Удмуртияда тупланып гамәл итүче татарларның да кызыклы йолалары күп. Аларны башкару алымнары һәм бию үрнәкләре үзенчәлекле. Аларны яздырып алып, тикшеренү эшләрен алып барырга ниятлиләр Татарстан галимнәре.
Аннан соң инде безнең татарларыбызга безнең белән эшләү мөмкинлекләрен булдыру, алар янына килү, аларны безгә чакыру, аларны менә шушы искиткеч кызыклы, бай, сирле фольклор дөньясына алып керү һәм инде аның нигезләрен безнең халкыбызның ни кадәр бөек, ни кадәр акыллы икәнен тагын бер кат ышандыру.
Удмурт фольклорын өйрәнүче галимә Татьяна Владыкина шушындый бергә эшләнәчәк проектлар булачак дип ышандырды.
Обсудив какие-то моменты, увидели, что вот поиск, в каком ключе нужно искать, что добавить для того, чтобы подкрепить какие-то факты в татарской культуре, фактами из удмуртской культуры, фактами из марийской культуры, русской культуры и так далее.
Еш фольклорчылар мәктәбендә чыгыш ясаучыларның докладлары махсус китап булып чыгарылачак, диде Татьяна Владыкина. Киләчәктә ике республиканың галимнәре халыкларының мәдәни мирасын саклап калу юнәлешендә бергәләп эш итәргә карар кылдылар. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Күптән түгел Саратау шәһәрендә үткән Русиядә ислам агарту гамәлләре тарих һәм киләчәк исемле төбәкара конференциядә Самар татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Самар татарлары Саратау сәфәреннән каршылыклы уйлар белән кайтуларын белдерә. Чапай шәһәрендәге бер мәктәп православ дин нигезләрен өйрәтүгә керешкәч, мөселман балалар сабакка йөрми башлаган. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Туган тел җәмгыяте әгъзасы Радик Газизов әйтүенчә, милли хәрәкәт вәкилләре, студентлар, шәкертләр, дин әһелләре берничә төркемгә бүленеп эшләгәннәр. Берәүләр тарихка мөрәҗәгать итсәләр, икенчеләр тәрбиягә тукталганнар, өченчеләре мәктәпләрдә ислам мәдәниятен укытуга кадрлар әзерләүгә игътибар иткәннәр. Көн тәртибендә тагын бик күп мәсьәләләргә тукталдылар, ди ул. Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Рифкат Хуҗин фикерләре.
Конференция алып барылды рус телендә. Бу мине үземне бик борчыды, рус телендә алып баруы. Муллалар, килгән муллалар үзара рус телендә сөйләшеп алып бардылар. Бит безнең тел динне саклап калучы. Но конференция турында бер генә сүз белән бетереп булмый.
Рифкат әфәнде Хуҗин бу конференциядә тулаем сүз татар милләте язмышы, ислам дине турында барса да, сөйләшү рус телендә барды. Муллалар да үзара русча сөйләшәләр. Бу мине бик борчыды, ди Хуҗин. Рифкат Хуҗин сөйләве буенча, Саратау мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов үзенең чыгышында бик күп проблемаларны ярып салган. Мәктәпләрдә әлегә диннәр тарихын керткән хәлдә дә, дини мәдәният укытылган хәлдә дә ислам диненә кагылган белгечләр әзерләнмәгән икән. Татарның күп гадәтләре дә тормыштан чигенә бара. Айнык туйлар, араксыз сабан туйлар әлегә саратаулылар көн күрешенә кермәгәнне ишеткәч, Рифкат Хуҗин сәхнәгә күтәрелгән һәм Самар өлкәсенең Гали, Теплыстан авылларында, Тольятти, Самар шәһәрләрендә көннән-көн айнык туйларның ишәе турында сабан туйларының ораксыз үтүен сөйләгән. Мине шул нәрсә гаҗәпләндерде, ди Хуҗин. Саратауда Нәүрүз, Сөмбелә бәйрәмнәренең нәрсә икәнен белмиләр. Сабантуйларга муллалар йөремей, ди ул. Мен муллаларга сұрау бердім. Халықтан көшіп ешегеш, сіз неше халық білен ішлейсіз сұң дейм.
Открыл мероприятие. Сопредседатель, он еще является сопредседателем Совета Муфтиев России. Сам Мукаддас Хазрят. И с первых минут было видно, что он умеет держать зал. Оратор очень высокого класса. В своем выступлении Хазрят указал на большой риск деления детей, который может произойти в наших школах при введении предметы по основам религии.
Рифкат Хужин Силяу Бенча, Мукаддас Хазрат Мектеплерге православ культурасын киртуге каршы. Чинки бу мектеплерде балаларны айрашат ди Хазрат. Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Рифкат Хуҗин шул хәбәрләрнә бәйнә-бәйнә сөйләп киткәч, шул ук көнне Самарда миңа Чапай шәһәреннән килгән бер урыс укытучысы белән очрашу бәхетенә ирештерде Ходаем. Чапай шәһәренең бер мәктәбендә православие нигезләре керткәннәр, икенче көнне үк мөселман Дилендәге балалар дәресләргә йөрүне туктатканнар, дөресрәге мәктәпкә бармый башлаганнар, мәктәп директорын бу шумга салган, хәзер бит акчаны бала санына карап бирәләр. Чапай шәһәренең рус мөгалиме рус буларак, шул диндә буларак, барыбер мәктәпләргә православ дәресләрен кертүгә каршы. Ул да бу предмет балаларны айрады. Никадәр генә үгетләсәм дә, Чапай урысы үз фикерләрен диктофонга яздырырга каршы булды. Бу аш заманда эшсез каласым килмейди ул. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Оренбурдан Сугут Гарабстанна хоч сәфәренә быйыл 50ләп кеше китте. Иктисадый кризис һәм дуңгыз кизүе сәбәпле хоҗга баручылар шактый кимегән. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булачак хоҗларны юлга озату чарасында катнашты.
Оренбургасыннан әлеге елда хоҗ кылырга ниятләүчеләрнең саны 50 кеше тирәсе булды. Бу сан узган ел белән чагыштырганда берничә дистәгә кимрәк. Хош кылучылар Оренбурдан Мәккәгә эш юл белән юнәлде. Аларның юллары очкычлар белән Казан, Уфа һәм Мәскәү аша иде. Оренбург өлкәсе мусламаннарының диния нәзәрәтендә рәис һәм мөфти Габдулбарый хәзрәт бу хакта булай диде.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Оренбург өлкәсе мусламаннары Зөлхиҗҗа аен көтеп алдылар. Бу көннәрне безнең Оренбург шәһәреннән, Оренбург өлкәсеннән күп кенә хаҗиларыбыз 50гә якын инде Мәккә тирәләрендә Кабатулланы тавоф кылалар, хаҗ кылалар. Үткән елда 60дан артык хаҗилар барган иде, ләкин бу елда кризис һәм дә грипп аркасында бераз хаҗиларның саны азайды. Инде без дуа кылабыз, Алла Тәгаларга исәнлек биреп, бала казалардан имин кылсын, исән сау гаиләләренә шу улуг ибадәтне, хаҗ ибадәтен үтәп кайтырга насип булсын, Алла Тәгала кабул итсен.
Оренбург шәһәренең үзендә генә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе Рамазан мәчете. Бу мәчеткә йөрүче мусламаннардан хаҗга 5 кеше китте. Шуларның берсе Рамазан мәчетенең имамы Фарух хәзрәт Зинатуллин.
Шушы хаҗны инде Аллаһ Таала хәзрәтләренә ризалык өчен безгә Аллаһ Таала ярдәмләрен бирсен. Шушы шәһәрдә яшәүчеләребезгә, ватандашларыбызга Аллаһ Таала хәзрәтләренә тынычлыкта яшәргә насип итеп, бер-берләрен хөрмәтләп, һәм дә алдагыннар үз язмышларыбызга бәрәкәтләрен индереп, туганнарча һәр кайсыбыз Туганнар шәһәргә шәргә насыйп булсын. Тынычлык адам баласының бәхете.
Мәдинә Галиева хаҗга бару минем ниятем иде диде.
Ничек ниятләрегез хаҗга барырга? Әлегелектән уйлаган уйлар иде инде, бүген Аллага шөкер шуны эшкә ашырырга дип уйлыйм инде Алла бирсә.
Кем булып эшләгән үзегез бу мәчеткә күптән йөрисез.
Әле кашан инде укытучы булып эшләгән, үзе безнең Оренбург институтында бетергән ием, аннан соң мин балалар бакчасына күчтем, балаларым Тукачтан шунда бик күп еллар буенча укып, әнием шушы Мичурин урамында гомер буенча яшәде. Шуңа күрә бу мәчетне мин бик якын күреп, мәчеткә килеп, Фарух хәзрәт белән танышып, хәзрәтнең аркасында бик күп белемнәр алдым, әлхәмдүлилләһ шөкер. Балаларым белән бергә шулар белән торап, шушы пенсия акчамны җыеп бардым ай саен. Пенсия акчасына барырга уйладым инде, әлхәмдүлилләһ шөкер.
Эмарат Мәүлүтов Куандык районының Сара бистәсеннән. Безнең бистәдән хаҗга баручылардан мин беренче мусламан диде.
Механизатор, ике орден Ленина, знак почёта, медальләрендә.
Сезнең авылдан кем булса да хаҗ хажга барганы бар идем?
Йок, мен беренсе. Аллах тагалага ишанып инде, кирип кайтырга көрүп, Аллах тагалага ишангас, улай 64-нчи жылдан мен Аллах тагалага ишандым. Аллах тагала бар.
Шулай итеп бизне хажга бару ниятинен доңгыз кизүү да коркутмады. Инде исен-сау туган якларыбызга айланып кайтырга Худай насип итсин деп мусулманнар жолга чыкты. Фируза Абсалямова, Азатлык радиосу, Оренбург.
Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын сез Қазан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 49 метрлы кыска дулкында 5895 яшьлегендә кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Қазан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә, сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкынның 9740 яшьлегендә кабатлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Сау булыгыз!